Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ngonga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda ya zumi na moko awa na Washington DC, nguma mokonzi ya Etats-Unis, Amerika, ipa ituzali kopesa bino, sango na lo kota na Lingala, na lo laka la Amerika, The Voice of America, utu Washington DC, Edi Isango.
Basango na VOA.
Mbote na bino bansol, bituluku bia bato, bizali kokima bitumba, biye bikobi kongala lelo kati na M23 na mampinga maekolo kongo demokatika pene na kilometre tukumi bale na nord ya Ngumba Goma, mingi mingi na mboka Kibumba na territoire ya Nyiragongo e pai bundungwani bokoma kima kasi uto mokolo mamposo moliki banzene neke balobi ete ba kimi bitumba baike ba van di sika na kanya kanyaruchinia kasi bazali na bubangi makasi baike balandinde loyenge ya basoda e bakisi basusu nzokande motindami ya EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta akomi lelo na Goma yenguma mokonzi ya Ituka ya Nord Kivu na tina ya kubongisa masolo makimya maima singili kusalima le 21 novembre 2022 to mokolo moyambo mwamposo mokoyana na Nairobi na Kenya, masolo mango makosangisa bayimbu la materia ekolo Kongo demokratika batumbuki ba M23 na balakisi bilongi ya mangomba misusu ya basimba minduki pia batumbuki na monile ekolo eye Uhuru Kenyatta auti bongo kolekisa mikolo mibali na Kinshasa ipai ya solo laki na puna kimya na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na engumba mokonzi ya ekolo Kongo demokratika Uhuru Kenyatta azalaki pe na masolo na bakambi basusu ya mboka na ba Ntuma ya bikolo ya bapaya, bayi ONU, pe bayi Nord Kivu, Sud Kivu, pe Ituri, bituka bisatu ya monile. Kolo Kongo demokratike, pa ibitumba mingi, bizali kusalima na mangumba, mandenge na ndenge ya basimba minduki pe bapatumbuki, utosika pene na mibu tuku misato. Misala mia Uhuru Kenyatta milandi bokutani ya bakambi ba EAC boye bondimaki kotinda mampinga ma etuka eye na ekolo Kongo demokratika na etinda ya kubutula manduki na basimba minduki kasi yambo na yango esengamaki yambo na batumbuki baye kotika mabundi na mibundeli na bango pe kokota bongo na misala mia Nairobi sokite misala ya bitumba makasi mikosalema kinosika malako mango masala mate ekolo Kenya nde etinda kio mokolo mwamposo moleki basoda bayango na etinda eye Uganda pe ezali na kati kasi mampinga mayango masala kauto pene na mobu mokosika elongo na FRDC mampinga mayekolo Kongo demokratike bitumba na Beni mpe na Ituri na batumbuki ba ADF baeba utaka kala na Uganda Burundi pe lokola ekota na ekolo Kongo demokratike butu sika sanza mwambe futa sanza ya mwambe leka na tina ya kubundisa batumbuki ba red tabara ba ibauta na Burundi. Motango ya bato bazali na mokili sika moliki miliara mwambe sakoli ONU mpona Nations Unies bomati ya motango boye bozali likonzi likoki komema ntumbwa kasi ONU ekunduli tango kopa ezali kosalema na Egypte ete bato banso basengeli kokabola mokumba ya kobatela mabele ya bato banso ONU elobi ete Motango ya koleka ya bato, mozali nde na bikulu, bizali na bobola, Chine nde leki kasi, Inde ekokoma yambo, mobu mokoya na koleka miliar, 1,4 miliar ya bato. Ekolo Kongo demokratike pe tangami kati na bikulu, bikozala na bato koleka, kino tokoma na 2050, lokola pe Egypte, Ethiopie, Inde, Nigeria, Pakistan, Philippines, pe Tanzanie, kutu bingumba bia Afrika lokola Lagos na Nigeria, Kinshasa, sana ekolo Kongo demokratike pe Dar es Salaam na Tanzanie bikukuma bisika motango mwabato mingi koleka na mokili mokozala na suka ya ekeke eye elobi ONU. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda azwa kimaloba na likitali ya G20 na Bali na Indonesia epai ya bengi samaki na bakonzi baiki ba molongo basusu. Paul Kagame alobi ete nzela pona kokoma na bokengi bwa bokolongono ezali mulaika sezali litumba.